Uzņēmumā pasažieru vilciens ir nepilns 1000 darbinieku. 15. novembrī, kad turpināt strādāt, drīkstēs tikai vakcinētie vai pārslimošanas certifikātu uzrādītāji, potēti tur būs tikai 85% no visiem. Pasažieru vilciena pārstāvis Egils Krutovs neslēpj, ka no mēneša vidus ar darbības nepārtrauktības jeb ripojošu vilcienu nodrošināšanu būs problēmas.
Pilnā apjomā mums ir nepieciešami vismaz 77 elektrovilcienu mašīnisti un 44 dīzeļvilcienu mašīnisti. Tad šobrīd uz 15. novembri, pat ņemot vērā to, ka cilvēki ir ļoti motivēti un teidzināti vakcināciju uzsākt, tas reālajā dzīvē nav nemaz tik vienkārši izpildāms. Līdz ar to 18 elektrovilcienu mašīnas un 13 dīzeļu vilcienu mašīnisti nebūs paspējuši vienkārši iegūt šo derīgo certifikātu un viņus nāksies atstādināt no darba pienākuma veikšanas.
Kā tas ietekmēs uzņēmumu darbu vai kāds ietekmēs pasažierus?
Tas ietekmēs diezgan tieši no 15. novembra līdz 28. novembrim, tā prognozēti. Pasažieru vilciens nevarēs nodrošināt valstu pasūtījumu izpildi pilnā apjomā. Būsim spiesti atcelt aptuveni 17% elektrovilcienu reisu un 20% dīzeļvilcienu reisu, jo vienkārši mums nebūs personāla, kas var apkalpot šos reisus. Īpaši kritiska situācija būs rīta un vakara maksimum stundās.
Tādējādi līdz šim dzelžaini izpildītais vilcienu kustības grafiks pašķīdīs, cietēji lomā atstājot pasažierus, kam nebūs ar ko pārvietoties, bet tad, kad vilcieni ripos, tie būs pārpildīti, radot arī saslimšanas riskus. Satiksmes ministrija, kā atbildīgā institūcija, risinājumu šai problēmai pagaidām nav atradusi. Un ar reisu mazināšanu, potēšanās pretinieku radītās problēmas risinās arī pašvaldības uzņēmums Rīgas Satiksme. No 1500 sabiedriskā transporta vadītājiem katrs 4. vai 5. ir saslimis. Daļa piemeklējušas īsti skaites, tajā skaitā COVID-19, bet daļa varētu būt sasirguši teorētiski, pateicoties vēlīgiem ģimenes ārstiem par obligātās vakcinācijas vai darba pamešanas paildzināšanu ar darba nespējas lapām. Rīga nolēmusi jau no trešdienas par gandrīz 5. daļu samazināt reisu skaitu, atzīst uzņēmuma vadītāja Džinita Innusa.
Šobrīd ir datu par 178 darbiniekiem, kuri ir nepārprotami izteikuši savu kategorisku nostāju un pateikuši, ka viņi ne pie kādiem apstākļiem nevakcinēsies. Tātad viņu atstādināšana ir neizbēgama un visdrīzāk arī darba attiecību izbeigšana, jo atstādināšana ir iespējama tikai uz 3 kalendārajiem mēnešiem. Tas nozīmē, ka decembrī pie jebkuriem apstākļiem mēs būsim situācijā, kad mums būs jārisina jautājums par darba attiecību izbeigšanu, ja vien šie darbinieki nebūs pārdomājuši un šajā periodā paši nebūs tomēr pieņēmuši lēmu vakcinēties.
Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības par reisu mazināšanas problēmu nerunā kā par krīzi, bet maisēdi un aicinājums strādāt attālināti to ļauj atlikt tikai uz laiku. Viņš aicina rīdziniekus vienkārši nekur nebraukt.
Labāk tad ir prognozējams, bet retāk šis reisu skaits nekā viņš ir biežāks, bet mēs vienkārši nespējam viņu izpildīt. Visdrīzāk arī šis te piepildījumu normu mums izdosies 50% sasniegt. Bet tad kopumā es aicinu rīdziniekus cevišajā mājasēdes laikā nopietni izvērtēt, varbūt mazāk svarīgs brauciens var atlikt un neveikt šajā laikā.
Arī pašvaldības uzņēmumā Rīgas nama pārvaldnieks var nākties atlaist vairāk nekā 200 pret COVID-19 nevakcinētu darbinieku. Lielākā daļa no atstādinātajiem būs sētnieki. Vai Rīgai draud grimšana mēslos? Pašvaldības izpilddirektors Jānis Lange sola, ka ar problēmām tiks galā.
Aptuveni 10% ir tādi, kas nav uzsākuši šo procesu. Un pēc analīzes mēs redzam, ka tās ir tieši zemākās amata grupas, arī, kur varbūt tās šis informācijas iegūs veids arī ir krievu valodā. Līdz to tas liek uzņēmumu vadībai skatīties uz dažādiem citiem risinājumiem, kā paaugstināt efektivitāti, kā vairāk izmantot tehniku, bet uzņēmuma vadība arī no savas puses ir apliecinājusi, ka tātad šī darba nepārtrauktība tiks nodrošināta. Mums pats galvenais ir šobrīd būt pārliecinātiem, ka uzņēmumos un Rīgas pašvaldībā tādā veidā netiks ietekmēta darba nepārtrauktība.
Jūs esat par to pārliecināti?
Jā, mēs esam pārliecināti, izņemot ar vienu uzņēmumu, kur ir šobrīd notiek korekcijas, tā ir Rīgas Satiksme.
Rīgas nama pārvaldnieks gan atzīst, ka slimošana ar COVID-19 un ietiepšanās vakcinēties var ietekmēt jebkādu avārijas darbu veikšanu mājokļos, uzkopšanas darbus, karstā un augstā ūdens komunikāciju apkopi, kā arī problēmu gadījumā pat apkures sistēmas. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.